必要にいかいのでや。
Head kuulajad, taas missiooni kendamine Indrek Luide saatejuhina, Ilma Sirkenel, kes seda saadet toimetab. Ja täna on külas Herman Jürgens. Ja meie saate selline formaat on, et me tahaksime rääkida ja innustada tegelikult noori. Noori midagi tegema ja sellel korral eriti hästi toimetama ja vaatama ringi. Sa, Herman, oled tegelemas ju noortega ja milline innukus üldse noortel on väljapoole kogudust? Ma olen siin nimetanud, et kogudus on nagu väike koobas, kus me tuleme sala ja taga ukse kaudu peale sisse ja nii, et keegi ei näe ja siis, kui me tuleme sealt välja, siis me oleme oma sõpradega, toimetame nii, nagu me ei olekski kristlased. Et meil ei ole seda nagu elusõna neile jagamiseks, et nad oma elu muutuks või tuleks meile parandusele. Ja samal ajal pühakiri, ma saan aru, natukene nagu ütleb, et võiks ju.
No see väljapoole suund kuidagi kristlase elus peab olema, et kui me mõtleme kas või sellele sündmustele, mis toimus peale seda, kui Jeesus läks ära siit maalt taevasse, et siis suund hakkas olema väljapoole. Et algul nad olid vaikselt, võtsid hoogu ja siis, kui vaim langes, siis hakkas järsku kõik toimuma, et me ei oleme sellest osu saanud, mõtleme väljapoole ka. Aga milline on praegu olukord noorte seas, kes on kristlased, see on väga suur küsimus. Ma ei ole teadlik, et oleks tehtud mingi uuringut ja uuritud, et kuidas noored elavad oma usuelu, et kas nad elavad rohkem pühapäeval 11. poole üheni või nad elavad 24-7. Et seda ma ei tea.
On ilmselt mõlemaid variante?
Kindlasti mõlemaid. Ma ise vaatan, et ikkagi vist rohkem kipub olema seda suunda, et ma elan peapäeval 11. üheni või siis noorte õhtul. Et see suund tundub olevat pigem rohkem ülekaalus kui teine suund see, et mina siin säran ja ma tirin kõik kaasa ja ma ise kohtusin Jeesusega ja kogesin andestust ja ma tõmban kõik kaasa. Aga on võimalik, et ma olen täitsa pime ja ülekohtun, et see variant on ka.
No noor on erinevaid ja teised ütlevad, et ma olen selline passiivne kuulutaja. Et olen lihtsalt kaasas, rumalaid sõnu ei kasuta, anekdoote ei räägi, roppusid anekdoote nii-öelda, teise anekdoote küll ja sellised lugusid, aga muidu olen lihtsalt passiivne, aga ma hoian väga palju alkoholi ka ei joo, kanepit ka ei tõmba, millega ma siis püüan näidata, kui keegi küsib, et miks sa kanepit ei tõmba, siis ma ütlen, aga kas tänapäeva noor, arvestades Kristuse taastulekud, me ikka räägime, et tuleb ja siis tuleb ärkamine, et kas me peaksime julgustama täna noori olema rohkem agressiivsed evangeeliumi kuulutuses ja palves, või on küsimus selles, et see palve elu isiklik ei ole piisavalt agressiivne Jumala poole või selline meeleparandusest lähtuv?
Ma võibolla ei kasutaks sõna agressiivne, ma võibolla kasutaks sõna proaktiivne ja aktiivne. Et kristlane ei, minu mõistmise koha pealt ei saa olla kristlane, kes on kogenud Jumala valgust, Jumala puudutust, Jumala andestust ja siis minna ja peita ennast ära. Et mul kohe nagu tuleb see piiblikoha lugu meelde, kus on see, et ei panda küünalt põlema ja vaka alla. Et nagu mingisugune teine dimensioon seal peab olema. Teiste jaoks peab olema olemas. Et kuulutada sa ikkagi pead ju mingisuguses suhtes või kontaktis inimesega olema. Kas sul peaks silmside olema või nagu mingisugune platform peab olema. Aga nüüd, kui kaua seda platformi ehitada, et kuulutada, kui kaua peab inimene looma suhet, et jõuda selleni, et kutsuda teda ka Jeesuse juurde. Et siin on ilmselt arvamusi erinevaid. Mugavas arvamus on muidugi see, et ma ootan, kuni nad ise küsivad. Ja see on, ta on hästi inimlik, hästi lihtne. Et ma räägin siis, kui mult küsitakse. Aga samas võib ju mõelda ka, et mida ma saan teha, et nad küsiks.
Kas see natuke puudutab ka kogudusliku sellist õpetust? Et kui me õpetamegi niiviisi, et olge tasa hilju, olge tasased ja see on nii, mida ühiskond ka pressib peale, et see usuvärk on väga isiklik. See on ühiskonnapoolne pressing ju. Ärge pressige, ärge tehke ajupesu, et see on isiklik asi igaks inimene otsustav, aga kui seda ei pakutagi, seda võimalust otsustada ühte või teistpidi, see ongi see probleem. Kõik muud kanalid, alates Elisast, Teljast, mingit muud parfümeeriast, alkoholist ja kõik pakuvad kõvasti ennast ja siis sa otsustad, kas sa võtad seda või mitte.
No ma arvan, et peab küsima, et kas usk on isiklik asi. Et kas see on väide, mis ongi tõene ja mille peab aksepteerima ja mille järgi peab joonduma. Kindlasti on mingi tasand, mille kohta võib öelda, jah, usk on isiklik asi. Aga kui vaadata üldisemalt ja mõtestada võib-olla erinevalt seda, siis ma julgeksin öelda, et usk on kõige vähem isiklik asi. Ja ta on kõige vähem isiklik asi sellepärast, et see, millised on inimese baasuskumused, sellest lähtub tema käitumine, sellest lähtub, milliseid eesmärkide seab, sellest lähtub, mida ta näeb tööriistadena, mida ta näeb probleemidena. Niimoodi, et kui me ütleme, et usk on isiklik asi, siis me ütleme, et inimesed peaksid varjama oma eesmärke, motivatsioone ja sihte. Ja nüüd, kui seda väga palju varjata ja väga palju peita, siis ma ei tea, kui tore on see keskkond, kus elatakse, kui inimesed ei tea, mis on teise baasväärtused. Nüüd ühiskonnas mina arvan, et peab rääkima baasväärtustest. Kahjuks on nüüd selline, noh, väga hea tehti selline petitsioon Urmas Ilma poolt ja Luteri kiiriku poolt, et usuõpetus võiks olla koolides kohustuslik programmi osa. Ja ma nüüd peasti mäleta, aga mitte väga palju aega tagasi pidas teaduskeskuse juht Andres Juur kõne presidendi, kus ta oli Roosiaias, kus ta ütles seda, et vaimupimedus ja rumalus võtab maad. Ja mul on tunne, et see rumalus hakkab maad võtma palju kiiremini, kui me oleme aru saanud. Kui eestlased on muidu selline haritud rahvas ja tark rahvas, siis ma ei tea, kas sa oled jälginud meedias ja vaadanud, mida inimesed ütlevad selle kohta, kui räägitakse, et hakkame nüüd õppima ka seda, mida inimesed usuvad ja mida uskude kohta öeldakse. Siis need reaktsioonid on täiesti hämmastavad. Järsku on tabanud meid mingisugune suur tarkuse vihkamine. Me kardame seda, et me õppime midagi juurde. Ja see on täiesti hämmastav, millist fooni antakse seal. Niimoodi, et mina arvan, et ikkagi see usk, ta küll puudutab hästi isiklikult ja hästi sügavalt. Aga inimese elus usk ei saa olla isiklik asi. Sest kui ta usub ühte, aga ta käitub teistmoodi, siis on kuskil suur ebakõla. Ja see ebakõla mingit läheb valeks. Ja kui see vale hakkab toimima inimese elus, siis see lõhub. See lõhub inimest, see lõhub suhteid, see lõhub ühiskonda, see lõhub kõike.
Ma ütlen, meie elame, nagu öeldakse, sellises sekulaarses riigis, kus ei ole nii-öelda riigi usku ja kirik ei ole inn. Ma olen aru saanud. Nüüd need samad inimesed, kes elavad siin Eesti Vabariigis, mis loetakse väga sekulaarseks, kui lähevad näiteks kas või Ameerika Ühendriikidesse, kuhu me kõik tahame minna, muidu seal hästi ilus. Seal imestatakse, et pühapäeval eestlased ei käigi kirikus. See on pidi olema ühiskonna normaalne norm, et pühapäeviti perekond käib kirikus. Ja nüüd ongi selle kultuuri põrge. Ma olen siin mõne eestlase kirjutist lugenud, kes on sattunud nii-öelda õpilaste vahetusena. Ütles, et väga huvitav ja väga hea, väga põnev on isegi, et see kultuur. Aga meil miska pärast salatakse maha ja võib-olla sellest sõltuvalt ongi, et kuna ka nüüd kristlased ise hoiame nii-öelda tagasi, ma selles mõttes kasutan sellist ründavamat sõna võib-olla, et me peaksime olla aktiivsemad selle sõnumi jagamisel, sest ma saan aru, et kui meie ei jaga seda parimat sõnumit, mida loodakse parimaks, siis tuleb üks teine sõnum, mis viib meid eemal hoopis.
No need teised sõnumid tulevad esile. Jah, ma saan aru, mida sa ütled. Ja ma arvan, et osaliselt ma olen nõus sellega, et eestlased on sekulaarne rahvas. Aga mina võib-olla läheksin sammu siit selles suunas, et ma ütleks, et eestlased mitte ei ole sekulaarne rahvas, vaid vaimupime rahvas. Ja vaimupime selles suhtes, et nad ei oska öelda, mida nad usuvad. Nad ei oska öelda, mis on see, mis on neil baasuskumusena paigas mille järgi nad teevad otsuseid, mille järgi nad teevad valikuid, mille järgi on kujundatud mingisugused väärtused ja nad ei tea, keda nad teenivad. Ja selle tõttu võibolla ongi valitud selline noh, populaarne väljend, et me oleme sekulaarsed. Noh, eestlased minu arusaamise järgi ei ole üldse sekulaarsed. Nad on pigem usulistel ja vaimulikel ja vaimsetel teemadel harimatud matsid. Me oleme veel seal kuskil mingisuguses teoorjuses. Me ei tea, mida me tahame teha. Ja no ma räägin nagu ütleme võibolla laiemalt niimoodi, et noh, kui näiteks minna kuhugi avaliku inforuumi, noh, kõige tüüpilisemaks olla Delfi või mingisugune selline asi, et kui sa vaatad, millised foonid sealt tulevad ja kui keegi veel viitsib ja nagu tahab vaeva näha, vaadata seal ka kommentaariume, et siis vaadata, mida seal inimesed räägivad ja siis millele tulevad nagu need reaktsiooni emotsioonid või pildikesed seal, siis eestlased on täiesti vaimupime rahvas. Nad ei tea usust midagi, nad ei mõista, et nad ise usuvad midagi ja nad ei tea, et selle usu omamine ja mõtestamine on abiks. Ja kui sa ei oska öelda, mida sa usud, et siis sa oled mingis mõttes mitte täielikult välja arenenud inimene. Et sa ei tea, mille peal sa toimib. Et nagu keegi teine oleks sulle pannud mingisuguse tarkvara sisse.
Missiooni kandja.
No mingi protsent nüüd Eesti noortest. Loeme noorteks siis 18-35. 2025 aastavahetusel tuleb eeldatavalt kuskil 5000-6000 noort selles vanuses Tallinnasse palvetama. Ja nüüd küsimus on selles, et kui palju nendest võiksid olla Eesti inimesed, kes võiksid tulla ühisele Euroopa usklik noortega palvetama. Ja me ei saa midagi öelda ju inimeste kohta, noorte kohta, kes käivad mitte, kes ei usu Jumalat. Küsimus on minu jaoks, et need, kes ütlevad, et nad usuvad Jeesus Kristust ja on päästetud, kui palju seda aktiivsust selle sanum sama Jeesuse jagamiseks neil on oma sõpradele, kellega nad võibolla koos peavad, no jutumärkides pidu, käivad kuskil ekskursioonil või teevad mingid muid asju, kui palju seda jagamist, võt, kas üks ühele või väiksemas suuremas gruppis on, või toetuma ainult selle peale, et meil on kogudustes noortekad ja võibolla isegi aegalt mingi plakat on või flyer inimeste jagamiseks, et tulge sinna.
Tartus mul on rohkem kogemust, Tallinnas mul on vähem, ma ilmselt Tallinna pildi koha pealt ei ole nii terav ja selge, aga ma ei näe hetkel ei Tallinnas, Tartusega mujal Eestis, ma ei näe sellist suurt ülekaalukat, innukat kogukonda või nagu liikumist, kes kõik ütlevad, et see Jumala puudutus, mis meil on ja see pääste, mis meieni on jõudnud. Et see on meid muutnud ja puudutanud ja me oleme nüüd selle sõnumi kandjad ja me lähme viime seda välja. Et pigem on ikkagi selline passiivsem tonaalsus. Ma kindlasti ei ütle seda, et kõik on passiivsed. On inimesi, kes on innukad, on inimesi, kes mõistavad seda missiooni, on inimesi, kes on mõistnud ära, et see, et mina olen kohtunud Jumalaga, on sellepärast, et keegi on mind juhatanud sinna. Et Jumal on kasutanud kedagi ja see keegi on tulnud, võtnud mul käest kinni või kõnelenud, viinud meid edasi. Aga see sama ülesanne on ka meil. Meie saame kellegil võtta käest kinni, meie saame kellegil olla see, kes ütleb, et kuule, siin on veel üks mõte. Ja see mõte on, et Jumal on tulnud meile nii lähedale Jeesuses. Ja see puudutus muudab.
Tooksin ühe näite ajaloolisest ühest pastorite kogunemisest, kus oli ka julgustus, ma olin ka seal, julgustasin, ma olin siis EKP Liidu missiooni sekretäriks, julgustasin välja minema. Ja siis üks vaimulikest ütles, et aga me ei ole veel nii pühitsetud, et me julgeksime Jumala sõnaga oma palvelatest välja poole minna.
Jah, see võibki nii olla, et me ei olegi nii pühitsetud, aga ma ei tea, võibolla ma hüppan liiga kergelt siin teemast kuugi mõjale. noh , kui pühitsetud see eesel oli , kes ütles , et sina siit ära edasi mine , et jää pidama , et ära mine Jumala rahvale seda ütlema .
no ta oli võib-olla väga pühitsetud .
Võib-olla oli väga pühitsetud , võib-olla ei olnud , noh , kui eesel oli pühitsetud , et siis ma arvan , et inimesed , kes on kogenud Jumala andestust , kes on vastanud Jeesuse ohvrile , keda Jumal on tõmmanud enda poole , et siis ma arvan , et nad on piisavalt pühitsetud , et seda minna ja jagada teistelegi . et noh , Jeesus ise ütles , et nagu see on , kuulge , see on rõõmusõnum , et nagu minge , rääkige seda kõigile . et noh , mitte ainult siin , vaid noh , Juuda , Samaaria ja nagu minge kaugemale , minge maailma äärde välja . et noh , seal on mingisugune missioon , mingisugune mõte on taga . ja noh , kui ta seda on öelnud , no ma ei tea , kas ta andis seda sellepärast meile , et nagu noh , kuulge , teil on muidu igav siin või nagu noh , ma ütlen , et tehke midagi nii kaua , kuni ma tagasi tulen . või ta andis seda sellepärast , et ta tahab , et meie oleme osa sellest protsessist , ta tahab , et meie olemegi need , kes lähevad , viivad seda tulesädet edasi . ja kui me viime edasi , siis selle edasiandmise käigus me kogeme ja näeme ja mõistame ja tunnetame Jumalat teistmoodi ja rohkem , kui me veel enne tunnetasime . ja siis see soojus ja see tuli läheb suuremaks . et noh , ilmselt tal oli mingisugune mõte , mingisugune vajadus , miks ta seda andis , et vaevalt andis sellepärast , et ah , tead , ma vaatan , et te nüüd 3 aastat olite minuga , te enam kala kätte ei saa , et nagu jama küll , et nagu no hea küll , minge siis rääkige , mis ma tegin , et noh , püüdke midagi teha , et noh , no see teine tonaalsus oli , ma arvan .
aga ta tuli kalapüügile ka appi .
tuli ka sinna appi ja vaata , kas asi läks hästi .
aga noh , teiselt poolt võiks öelda niiviisi , et kui me seda räägime , et see tule edasikandmine , et kui suur see tuli siis on , et seda ei saa nagu edasi kanda ja ei juletagi kanda . ja minu küsimus on , et meie tavaline taks on see , et ma lugesin päästmispalve . kas see tähendab ka uuesti sündimist ?
Nüüd sa küsid väga keerulisi küsimusi
no, .
Ma arvan , see , kui inimene oskab sõnastada palves seda , et ta vajab Jumalat , kes teda päästab , et siis see on päris suur ime .
aga noh , praktika on see , et sellele järgneb Jeesuse jagamine
no, peaks,
oma sõpradele ja perekonnale .
No peaks , sellepärast et see muutus on ikkagi selline radikaalne , et noh , ilma Jeesuseta , kes mina oleksin ? ma oleks tore inimene , kes läheb hävingusse , kes liigub kuhugi , kuhu ma ei taha jõuda . aga nüüd see , mida Jeesus on minuga teinud , ta on andnud mulle uued puhtad rõivad , uue puhta südame , ta on nagu loonud mind uueks , ta on pannud mind teisele rajale . ja see peaks olema nii innustav , see peaks olema midagi sellist , mida noh , peaks teistele inimestele ka jagama .
no kas on , ütleme selles mõttes , et mis see nüüd sisuliselt teeb inimesega , et kuidas me julgustame , ütleme , et tulge , mul on nüüd viimasel ajal kohtumis olnud paari-kolme inimesega , kes on sellised innukad , käivad tänava peal ja julgustavad ka teise kaasa tulema ja nüüd Eesti Evangeelse Alliansi selline liikumine Ärk ka Eestimaa ongi selleks praegu nagu südamesse saanud ühe seltskonnale , kes julgustaks inimesi minema tänavale ja puudutama inimesi just evangeeliumiga , rääkima neile julgelt , tänaval , töökohal , koolis , ma ei tea , kas lasteaias on ka seda võimalik kuidagi teha , aga tihtipeale on just need inimesed , kes siis seal on öelnud , et meil ei ole oskust . äkki on oskuse puudus ainult . kuna me ei õpeta seda kogudustes , kuidas minna inimeste juurde , vaid me räägime pühitsusest ja ka enda meeleparandusest ja veel paljudest asjadest , mõttemaailmast ja nii edasi , ja toredad teemad iseenesest ja väga vajalikud , aga sellist konkreetset juhist , kuidas minna inimese juurde , kes on su kõrval hukka minemas , seda õpetust ei ole lihtsalt piisavalt .
jah , noh , ühest küljest ei ole , teisest küljest jälle noh , ma lihtsalt mõtlen , et kui nüüd jüngrid seal , et palju neil seda õpetust oli , noh , kalamees , maksukoguja , mingisugused sellised vennad , ja kes see neid treenis siis , et nagu nüüd mingi evangeeliumi kuulutama ? noh , kõik , mis nad nägid , oligi see , et nad käisid Jeesusega koos , Jeesus tegi , eks ole , igasuguseid asju seal , inimesed said terveks , pimedad hakkasid nägema , jalutud hakkasid kõndima ja siis järsku ta suri ära ja siis nad näevad , et ta on üles tõusnud , siis ütleb , minge seda rääkigegi  et noh , et ma ei tea , kas seda oskust
No ikka oli, vaata, Luuke evangeeliumi 9. peatükki ja mõned erinevates kohtades ka veel enne, kui ta ära suri, saatis kahe kaupa välja, aga enne seda oli ta treeninud, ma arvan, et kui ta kahe kaupa välja saatis, tehke, kuulutage evangeeliumi ja siis selle järel, kui evangeelium on kuulutatud, tehke ka selle paiga aiga terveks, et meil tihti peale ma olen kuulnud tähtis teistpidi järjekorda, tehke kõigepealt haiget terveks ja siis kuulutage evangeeliumi. Jeesus õpetas teistpidi. Et kõigepealt terveks evangeelium kuulutus ja siis tuleb imed, mitte vastupidi. Et võibolla siin ongi see teema, et me ei suuda, me ei lase ennast välja saata.
No koolituse osas nagu ma mõistan, et on üks tasand see, et kui ei oskagi inimesega kontakti luua, otsa loomulikult tuleb õppida seda, kuidas seda teha paremini, kuidas saada inimesega kontakt viisil, et inimene on huvitatud ja tahab sinuga rääkida, et sa ei ole tema jaoks olemas. Ja kindlasti peaks ka mõtestama seda läbi, kuidas, mis see evangeelium on. Et noh, kui saadetakse evangeeliumi kuulutama, et mida sa siis kuulutad, ega sa ju ei lähe tänava nurgale ja õika evangeelium.
Jeesus, kaks sõna.
Ja, Jeesus ja evangeelium, siis nagu inimesed on nagu selge, nüüd enne läksin põhja poole, nüüd keeran nagu taeva poole. Et seal on see sõnum on ja seda tuleb mõtestada, aga nüüd küsimus on, et kui sa oled midagi mõtestanud, et siis millal sa võiksid praktiseerida? Noh, koolis, kui sa ainult õpid, aga sa seda kunagi ellu ei rakenda, et siis mis sa selle õppimisega teed?
No praktikas on ju see olnud, et minu kogemus ole nendes kogus, kus ma olen juht olnud, on toimunud sellised asju, kus oleme nii-öelda korraldanud välja evangeelse koosoleku ja siis tuleb, noh, vaatad ringi, et põhiliselt kõik kogus liikmed. Siis ma olenki teinud sellist asja, et pool tundi on palvetamist ja ma olen saatnud peale seda kahe kaupa välja ja öelnud, et palun poole tunni pärast tulete tagasi kolmekesi vähemalt.
Kas siis grupid läksid kokku või nad läksidki välja?
Ei, läksidki välja kahe kaupa ja tõesti tõid oma sõpru linna pealt evangeelise sõnumi kogunemisele. Ja seal toimuski see protsess. Tegelikult küsimus on selles, et kas me äkki jumala rahvana või juhtidena enam ei saada välja.
See on hea küsimus. Ma arvan, et noh, peakski küsima, et millal, ütleme, kristlane kuulab, mõtleb, millal mind saadeti välja kellegile rääkima. Mitte lihtsalt nagu mine tee midagi kuskil kellegi jaoks natuke midagi sellist, midagi ähmast, vaid konkreetselt. See nädal mine välja ja mine saa kokku kahe inimesega ja räägi neile, mida Jumal sul on teinud. Et nagu ma ei tea, kui tihti saadetakse välja niimoodi. Et,
ega
vist väga tihti ei saadeta.
Väga ei saadeta, jah.
Aga miks?
Ja siis on probleem selles, et kogudused ei kasva ja me, no ilmselt mugavam on käia rööbastel.
Ei no, see on selge, et kui me saame kokku ja me oleme kõik usu inimesed, me saame kirikus kokku, küll meil on tore seal ju. Ja siis me saame vahel natukene halada ka, et kui ikka maailm on kuri ja paha ja meie siin kannatame ja natukene oleme nagu rasked ja küll on nii aega koos olla, et see on tore.
Miteks noored nii palju valavad? See on rohkem selliste keskealiste ja minuvanuste hädad. Vaatame, et elu on läinud kurjaks ja valusaks, aga noored pigem käivad spordiklubis ja treenimas ja mäng käivad mingit veel sporti tegemas ja võibolla kunstiringides ja seal teevad vägevat ja elu on lill nii-öelda pigem või ei ole või?
Ei oska öelda, ma arvan, et nii ja naa on, aga noh, seda suunda peaks ikkagi olema, et kuidas mitte ainult vaadata sisse poole, et me saame kokku ja meil on siin hea. No, ma ei tea. Noh, ütleme, kui kogudustes peaks küsima, et kui palju saadetakse noorte gruppides välja. Et kui palju antakse ülesanne või väljakutse, no, või nagu Jeesus andis kahekesi, nüüd te lähete, pange riidesse, kahe kaupa, te lähete, ja nüüd minge kuulutage seal piirkonnas.
No nii öelda, jah.
Noh, aga ja. Noh, võtame siis näiteks Tallinnas saadetakse kahekesi, mine nüüd räägi siin esimeses mikrorajoonis, teises mikrorajoonis, sina nüüd oled, see meeskond on seal, läheb Mustamäele, see läheb Kristiinesse, see läheb Kesklinna, et kui palju saadetakse välja? Või on rohkem nagu seda, et me tuleme kokku, laulame, kiidame, ülistame, meil on hea, tõmbame kopsud õhku täis ja peame nädala vastu, et järgmine nädal uuesti kokku saada.
mis lahti sul veel.
Otsin ootust ülalt, mida ka pühad ju said. Kõike sul antab see armust, mida veel soovida võid. Issad sind vaimuga ristib, valmistab taevale siin. Kindlalt ta käsi sind juhib, auline tõstise võib.
Kandja.
Ma lugesin just ühte raportit. Märtsikuus toimus Ärka Viljandimaa. Ja seal lõpetati, kuidas minna välja evangeelium kuulutama. Ja raport ütleb seda, et nad läksid linna peale minu teada kahe kaupa. Neid õpetati enne, mida tegema peab. Ja raport ütleb seda, et kohtusid 40 inimesega. 20 neist oli ka nagu pääsmispalve tehtud.
Eestis?
Eestis ja Viljandis. Viljandi linnas. Ja mitte ainult seda, et nendega pääsmispalvetajad võiti ka nende kontaktid. Küll mitte kõik ei annud oma kontakte, aga mõningad andsid. Ja see ongi see, mida ma nüüd ütlen, et võib-olla võt sellist õpetust julgustatuks, et kes on juba praktikas käinud väljas ja need ütlevad, et ei olegi probleemi, et inimesed, et eestlased on väga vastuvõtlikud tuleb välja. Ja see on see kogemus tegelikult, mitte vastupidi, et inimesed on nii sulgunud, vaid inimesed tahavad kuulda seda tõelist evangeeliumi ja on valmis kuulma ka. Isegi aega raiskama selle peale ja lõpuks võtavad usu vastu ka, et me peaksime olema armeelik, et me ikka ründav, aga ma mõtlen seda ründavat mitte nii, et piibliga pähe, vaid tullagi inimeste keskele tunda neid muresid ja kui me räägime seda, et tuleb 2025. aastal Loodusfestival ja Will Graham tuleb kuulutama evangeeliumi, siis ta ütlebki, et võtke ja palvetage, nähke oma sõpru me kõrval, on nii öelda kristlastele jagatud selline Andrese kaardid, kus me kirjutame ära selle lehe peale 3-10 inimest, kelle pärast palvetame ja mitte ainult ei palveta, vaid ka ütleme neile, et me palvetame, mis probleemid on, valmistame pind ette nii öelda. Et kas sellised jumalateenistusi või kogunemisi on piisavalt, kus valmistatakse ette pinda konkreetselt inimeste jaoks. Ma mäletan, ühes koguduses oli see vist Viimsis, kui ma olin, siis me tegime eespalve tahvli. Kõik inimesed tulid ühe suure tahvli, ma võtsin selle nii-öelda kipsplaadi, andsin pliiatsid ja inimesed kirjutasid sinna tahvli peale, see on eespalve tahvel, kirjutasid siis sinna nimed, kelle pärast nad igapäevased palvetavad. Ainult eesnimi, midagi rohkem olid vaja. Ja teatud aja möötudesse hakkas tulema nende inimeste taha selline punane rist. Rist tähendas seda, et ta on võtnud vastu Jeesuse.
See on täitsa suurepärane viis aastat tagasi oli ristikoguduses sarnane asi ja ma pean tunnistama sama asja, et oli inimeste nimed oli kirjutatud seina peale, mitte tahvli peale. Ja siis oli huvitav näha, kuidas Jumal hakkas nende inimeste elus töötama. Me palvetasime nende pärast ja huvitav oli veel see, et keegi oli kirjutanud oma naabri ja see naaber oli minu sõber ja kuidagi Jumal lõi võimalus, et mina sain teda kutsuda kirikusse. Ja siis, kui me läksime sinna, siis ta ütles, et oh, näed, et siin sama nimi kirjutatud nagu mina. Siis ma ütlesin, et ma loodan, et sa oled sina. Ja siis, noh, kuna mina seda ei kirjutanud, sest see oli enne seda tehtud, kui mina seal olin. Ja siis ma läksingi rääkima, et nagu on ja siis oligi. Ja see oli huvitav, mis moodi Jumal paneb need asjad kokku. Aga võt, seal on jälle selline, mõtleme kaugemale kui mina. Mõtleme kaugemale kui see, et meil siin on hea, aga kus on see koht, kuhu see Jumala sõnum veel ei ole läinud. Ja hästi huvitav, mis moodi oligi see abielupaar tuligi kodugruppi, hakkas piiblit uurima ja nad andsid oma elu Jumalale. Et noh, see ongi niimoodi, et Jumal puudutab. Aga tundub, et ta tahab puudutada läbi meie. Ta tahab nagu meid võtta kaasa sellele teekonnale, et kuule, tule vaata, ma olen siin midagi uut loomas, ma olen inimest puudutamas, tule ole osa sellest. Sa näed mingit imet. Sa näed midagi sellist, millest sa tahad olla osa.
Ma olen mitmesaja inimese kõrval olnud, kui nad on saanud päästetud. Ja ma võiks öelda, et see on peaaegu alati ka minu jaoks olnud peaaegu sama kogemus, kui ma ise saan päästetud. Ja kui pühakiri ütleb, et kui keegi meilt parandab, siis ingliväed nagu teevad pidu.
No, siis on midagi erakordset.
Ja miks meie ei lase enda sees kristlastena piisavalt pidusid korraldada? Et me näeme meie sõbrad, meie töökaaslased, meie koolikaaslased tulevad Jumali juurde või mitte ka võib-olla meie maja naabrid ainult. Või ütleme, kui me elame kortermajas, siis meie korterite kõrval ja seal edasi, kui on meie üks maja ja teine maja ja siis me lävime seal ja teeme nagu aktiivset, ütleme nii, et aktiivset evangeeliumi, see ei tähenda, et me räägime ainult pühakirjast, vaid me pakume ka inimestele võib-olla isegi sauna, kellel see on, kutsume sauna, räägime seal asjadest, sest seal kui inimene on oma pakunid maha võtnud, siis ta kuuleb igasugust asja, eks ole, siis ma olen võrdsed. Või pakume seal grilli õhtut, mida iganes sellist varianti ka, kuidas sõbruneda. Aga oluline on see, et kas me oleme huvitatud nende inimeste probleemidest. Eriti kui me loeme nüüd nende statistikat, siis järjest kasvab noorte inimeste enesetapud arv. Ka narkootikumid on üks osa sellest, mida väga paljud inimesed tahaksid nagu siin elust, nagu sellest olukorrast, raskest olukorrast välja tulla, sest see vabastab nagu mingis hetkeks ja siis on vaja jälle uut annust. Ja olgugi, et meie kristlastena, kes peaksime olema täis Jeesust, võiksime seda pakkuda oma klassikaotsastele, töökaotsastele.
Me saame ja peamegi pakkuma, aga see Jumala sõna ongi nii võimas ja ta muudabki inimest. Et sa siin enne ütlesid, et nagu noh, piibliga pähe, et seda me ei pea tegema. Ja ma arvan, et ei peagi, me ei pea piibliga pähe panema, vaid sõnumiga südamesse. Ja see sõnum lähebki südamesse läbi muudetud elude. Et kui meie elu on muudetud, siis me ei saa jääda samasse rütmi, samasse rööpasse. Siis me muutume selleks sõnumiga antjaks. Me just hiljuti käisime ühe hästi toreda noore paari pulmas. Ja nende tunnistuses on see, mis moodi Jumal muudab elusi. Ja see oli nii radikaalne muutus, et nad olid väga huvitatud vaimsetest asjadest ja väga katsetasid ja avastasid ja proovisid erinevaid asju ja noh, täitsa, noh, minu jaoks olid täitsa no sellised vaimsed praktikat, et ma olin nagu, ma ei tea, mis õudne. Noh, nad ei üldse olnud seotud kristlusega. Aga kuidagi nemad jõudsid meie juurde, siis me viisime nad kirikusse ja rääksime ja viisime nad kaasa väljasõidule, kus rääksime pühast vaimust ja Jumala vaim hakkabki tegelema. Ja siis see inimene muutus nii palju, et kui me nüüd nägime teda poole aasta pärast või aasta, jah, aasta umbes oli vahet, siis me peaaegu ei tunnud teda ära. Et see südame muutus ei olnud ainult sees, vaid see oli täiesti uus inimene. Ja sellist muutust näed, mõtled, nagu appikene, see, keda ma siin nägin Tartus, et see inimene oli nii vaimset asjadega seotud, ja noh , sa näed , et ta on nagu lõhki kistud või ma ei teagi , mis see õige kirjeldus oleks . ja see , keda me nägime seal kirikus , kus nad abiellusid ja millise tunnistuse nad andsid , oli täiesti hämmastav . ja mismoodi Jumal vabastas ka kanepi tarbimisest ja sellistest asjadest , et see oli täiesti hämmastav . ja kui Jumala vaim tuleb ja puudutab , siis hakkavadki juhtuma sellised kummalised imed . et noh , näiteks selline ime , et inimene järsku hakkab ise tundma , et kanepi tegemine on vale ja siis ta mõtleb , et oh , ma veel teen ja siis järsku ta saab aru , et see on vale ja siis korraga tal tuleb veel allergiline reaktsioon , et ta ei saa enam seda teha . et nagu noh , see Jumala vaimu puudutus ongi , et ta tõstab , paneb täitsa teisele rajale .
me näeme ühiskonnas tihtipeale tehakse ju selliseid üleskutsed , et üks mingi kuu ilma alkoholita või ilma tubakata . siis mõtlen , et meie nii-öelda arvamusliidrid või ühiskonna sellised kunstitegelased , kes seda siis nagu näopilt on seal , kes seda siis otsustab ja kutsub üles ja suudetakse . ja mõnikord mõtlen , et nad teevad seda ilma jumalata . aga kui nüüd kristlast noortel on pakkuda veel lisaks püha vaimu vägi ja elumuutus , see on ju fantastiliselt olulisem kvaliteet , mida me suudaksime pakkuda , aga et kas see nüüd alfakursus on näiteks üks vahend , kuhu me võiksime kutsuda nii-öelda pika , ma ütleksin long term , pika jalutuskäigu peale või ?
Ma arvan , et siin on kahesuunalisi tegevusi , üks on nagu sellised grupitegevused nagu alfakursus või siis , kui tuleb Lootuse festival või Ärka Eestimaa , on nagu sellised kogunemised või , või kogudus teeb mingisuguse ühise asja , kus panustada , aga teine tasand on see isiklik tasand . et nagu noh , grupitasandil on hea , tore , aga on isiklik tunnistuse tasand . ja see isiklik tunnistuse tasand ei sõltu sellest , millal tuleb mingisugune projekt , vaid see isiklik tunnistuse tasand saab sõltuda sellest , et keda Jumal täna toob minu teele . ja kui ta toob kellegi minu teele , siis kas mina olen nüüd see , kes tõstab selle küünlaias ära , tõstab üles , mida Jumal mulle on andnud , või ma peidan selle ära ? kas ma siis mugandun ja kas ma siis olen nagu ei , noh , tegelikult ei , ma ei ole , ei teagi ise ka , kuidas nii hästi läheb , ei noh , ega pole hullu . või ma olen julge tunnistaja , ma ütlen , aga siin miks sa minu elus näed midagi , ongi sellepärast , et siin on Jeesus . ja see Jeesus ei ole ainult mingisugune selline moeliikumine , vaid ta on keegi , kes võib muuta ka sinu elu . ja noh , see isikliku tunnistuse osa , ma arvan , on see , seda peaks palju rohkem mõtlema .
üsna valuline on ju tulla Kristuse juurde , sest sa pead ju maha panema midagi .
On , ega Kristuse juures sa ju pead ju tunnistama , et sa oled probleem . see on inimesele väga raske .
noh , ma just mõtlen , miks me kutsume inimesi probleemi ?
me ei kutsu inimesi probleemi , me kutsume inimesi tunnistama reaalsust . ja noh , me ju mõistame kõik seda , et ega probleemi sa lahendad ilma , kui sa ei mõista , mis see probleem on . ja kui probleem on nüüd inimene , kes ongi katkine , kes ongi kukkunud pattu , võta sealt juba paradiisist väljakukkumisest saati , noh , me olemegi , meil on osa , meil on nagu mingi viga on küljes . ja seda viga ei saagi ravida enne , kui me ei lähe looja juurde , kes siis on ainuke ravi sellele .
ma ei tea , kas sa ilmselt oled ka lugenud neid artikleid , mis räägivad noorte inimeste enesetapudest ? ja paljud räägivad , et nendel inimestel ei ole kedagi , kellele rääkida , avada südamega oma probleemidest . et ühel hetkel ta on viimase peal kooliõpilane isegi ja väga hästi kõik särab ja naerab ja lustiline , järgmisel päeval ta võib teha enesetapu . kas me kristlastena suudame , võib-olla see on ikka koolituse puudus või õpetuse puudus äkki , meid ei ole koolitatud olema mittekristlaste kõrval evangeeliumi kuulutajana , nende tervendajana võiks öelda . me ootame küll suuri imesid , et kui on mingi vähihaige , siis me saame terveks . aga tegelikult on neid nähtamatud depressioone ja selliseid noh , vaimseid asju , mida inimesed , noored ka põevad ja nad ei suuda toime tulla , nad näevad , kuhu see ühiskond läheb , praegusel hetkel ka need sõjad , mis on ümberringi , tekitavad lisadepressiooni , äkki tuleb siiapoole ka , ja elul ei ole mõtet , korraga tekib, et elul ei ole mõtet ja ometigi meil on üks sõnum, kus öeldakse, et elul on väga kõva mõte.
No selles suhtes me oleme siin praegu selles kohas aastal 2024 ja Eestis me ei ole kunagi nii hästi elanud kui praegu. Ja on võimalik teha tegevusi ja asju, mis annavad edu ja tulemuse ja sa oledki hea elu peal, nii öelda. Aga ükskõik kui palju kummardada seda kultuuri või majandust või sissetulekut või püstitatud eesmärke, siis need ei ole piisavalt. Ja nii kaua kui kummardada ükskõik kelle ees või mille ees, aga mitte Jumala ees, nii kaua kummardab valet asja. Ja see vale asi hakkab sööma hävitama. Noh, see, mida sa välja tõid, need näited, et inimesed on katki ja mingi hetk, noh, käibki krõps ära ja ongi valmis. Jah, see ongi nii. Ja ma arvan, ega seal muud lahendust ei olegi kui ainult kohtumine Jeesusega. Ja nüüd meie saame olla need sõnumikandjad. Me saame olla see, kes tema raja peal toob selle lootuse sädeme. Sest ega Jumalaga kohtumine, see on ju kõige parem asi, mis saab inimesel üldse olla.
No Heisekeli raamatust ju lugeda sealt algusest, kus kutsutakse Heisekelit kuulutama evangeeliumi, et kui sa näed probleemi ja ei räägi, siis tuleb süüdistus sellele inimesele, kes ei ole rääkinud, hoiatanud. Kui sa oled hoiatanud, evangeeliumi rääkinud, ta ei võta vastu, siis on tema probleemeks. Et kas võiks öelda nii, et kuna suurem osa kristlastest, siis üldiselt kas siis koolituse puudumise tõttu või mingi muu probleemi tõttu seda ei tee ja me näeme, kuidas inimesed hukkuvad, on punkti.
No, sa nüüd teid väga raske koha. Jah, no niimoodi peab küsima. No ma ei oska öelda, et kas see on süü või mitte, aga ma arvan, et see on kindlasti üks Jumala kogemise võimaluse mööda laskmine. Et Jumal kutsub meid sellele teele, ta kutsubki, et ole sina see, kes läheb ja viib selle lootuse elu sädeme teisele inimesele.
Aga kui seda sädet ei ole endal, no, kuidas, kas me peame seda
siis tuleb minna tegema? Siis tuleb minna sinna, kus seda sädet saada, et noh, kõige lihtsam on, kus kaks või kolm on koos, seal juba on see
säde, olemas.
See säde on olemas, Jeesus on seal olemas. Ja noh, kui ei ole seda sädet, noh siis aga on võimalus viriseda, on võimalus vaadata, kuhu ma saan minna, kus ma saan seda kosutust, seda kinnitust, seda julgustust, seda positiivset väljakutset, mis paneb selle sädema põlema muu seest. Et noh, ega lõpuks ju Jeesus kutsus Peetrust, ütles, et järgi mind, et siis Peetrusel oli variant, kas nüüd lähen või ei lähe.
No, paljud ütlevad, et me oleme pühavõimu tempel. Nii, Tartus on mitu kogudust. Kuskil 40?
Ei.
No 30?
No ei tea, kas no, nii palju on.
Ütleme, Tallinnas on 60 kuskil ja võib-olla endke rohkem. Me ei tea täpselt, on ka sellised väiksed grupikesi, mida me ei tea. Ja ütleme niivis, et kui nii veel võtta, et me oleme kõik väikest viisi pühavõimu templid ehk kirikud, ma nimetaksin siis, me oleme väiksed kirikud, kus Jumala vaim elab meil sees. Ja kiriku üles on mis? Kuulutada evangeeliumi ja teha jüngriks. See on siis kõikide kirikute ülesanne. Ja kui me nüüd toome seda väga isiklikuks, siis see on see meie põhiülesanne, mida Jeesus on jätnud.
No, templid me oleme, ülesanne meil on, aga mina ise praegu loen Vana Testamenti ja seal ikkagi tuleb välja seda, et nagu see, kus see Jumala tempel on või Jumala telk oli, et alati seal ei olnud Jumala aukoha peal, vahel olid seal mingid muud asjad aukoha peal.
Lõpuks tehti rööbile auguks lause, jah?
Just, et noh, peab ju küsima, et kui Jumala pühavaimu tempel olen mina, et siis kas Jumala pühavaimu templis on pühavaimul aukoht või ta on seal kuskil, jah, ta on olemas, aga ta mind ei sega. Et nagu, kuidas need tasakaalud on. Et noh, templis sa ikkagi ju peaksid kummardama. Sa peaksid kummardama seda, kes on kõige auväärsem, kes on see austusobjekt. Et kui me oleme Jumala pühavaimu tempel, siis me peaksime kummardama Jumalat, me peaksime kummardama pühavaimu, me peaksime nende juhtimisel liikuma. Aga ega vist alati seda me ei tee.
No see ongi võibolla probleem, aga võibolla me ei tunneta endas seda pühavaima puudutust, ehk siis ta ongi selline asi, mida me võtame aega ajalt, nagu sa ütlesid, poolteks tunniks pühapäeval või mingi noortekal, ja see ongi, võtame siit sahtlist välja, täna võtame püha vaimu, läheme kirikusse, teeme armsa näoga, oskame palvetada ka võib-olla mõningi veel päris hästi. Ja see ongi see tulemus, aga kuidas seda, nii nagu sa ütlesid, 24-7 teha?
No mina ei oska siin nagu mingit imerohta mõelda muud kui seda, et kui see on see igatsus, et siis noh ikkagi üksik alg ei põle. Et tuleb ikkagi panna ennast kokku nendega, kellel on sama igatsus, kes otsivad Jumalat, kes palvetavad ja siis nendega koos osaduses olla ja siis kui sa oled nendega koos osaduses, siis see lõkke läheb suuremaks ja kui see lõkke läheb suuremaks, siis on võimalus teised märkavad rohkem, et sa märkad teisi rohkem, et siis sa lähed sellest lõkkest välja poole. Aga kui endal ei ole innustust, noh siis on raske kedagi teist innustada.
Kas on kuigi palju nagu hingehoolduslik element? Ütleme, kui palju me hoolime tegelikult oma kaaslastest? Kui palju me oleme huvitatud tema eraelust? Kas me tahame jõuda tema eraelu sinna sisse? Sest ma olen mandud ühte asja tähele. Kui me läheme kambaga rääkima, siis on kõik nii halleluja või rõõmus. Aga kui me hakkame inimestega rääkima isiklikult, kas siis tuleb valu välja. Ja võt, seda hetke võib-olla me kristlastena ei peaks minema lihtsalt kampadele rääkima. Võib-olla kellel on Jumala erilise anni annud, võivad seda ka teha. Aga küll me kristlastena äkki võiksime lihtsalt oma sõbrad ükshaaval ette võtta ja lihtsalt püüdagi jõuda nende sisemisse olekusse, et venitada välja seda olukorda, mis seal tegelikult vaimses maailmas toimub.
Jaa, no mina ikkagi julgustaksin igal viisil, igal pool, igas kohas jagama seda lootuse sedet, mis meil on. Aga see isiklik tasand on oluline ja selle isikliku tasandiga sa tõid välja ka, et seal tuleb see väljakutse ongi, et kui inimesel on valus, siis kui palju mina jaksan seda valu kanda. Aga noh, endalt ma küsin samamoodi ja mina jõuan ikkagi sinna, et ma ei peagi seda valu kandma, et ma saan selle valu viia Jumala ette. Et no lõpuks ega mida mina suudan ära lahendada, kui inimese sees on hing katki. Ega ma ei suudagi. Kõige paremal juhul kuulad ära, kõige paremal juhul küsid, inimlikult pakud mõne lause, mõne mõtte. Ja lõpuks on Jumal see, kes tervendab. Ma saan ainult olla see, kes palvetab. Ma saan olla ainult see, kes paneb tal käe õlale või siis paneb õla alla. Aga mina seda inimingi terveks ei tee. Et Jumal teeb. Ja siis kui Jumal ette minna selle enda katkis hingega ja teise katkis hingega, siis seal saab Jumal midagi teha. Seal kui alanduda ja seal paluda, et Jumal, mina enam ei saa siit edasi, siis see Jumala käsi hakkab puudutama ja muutma ja tervendama meid.
Missiooni kandja.
No praegu sellised koguduste nagu ülesed toimimised, mis on praegu üsna aktiivselt, kas või teete ehk täieliku tervenemise teenistus või ärkame koos või nüüd ärka Eestimaa. Need on need kõik sellised kohad, kus me võiksime tulla kokku ja tõesti nagu ärgata. Ma ütleksin nii, et ärka Eesti noor, see oleks nagu uus pealkiri, ärka Eesti noor, tule kokku ja mind huvitab üks selline asi, mida ma peaks varsti lõpema meil aega ära ka, et kuidas sa tunned, kas meie eelminev põlvkond on piisavalt panustanud sellesse põlvkonda, mis nüüd meie järel tuleb? Vaimulikku tarkust ja seda väge.
No mina saan öelda, et need, kes on minu eel käinud, mina tunnen küll, et nende palved kannavad mind. Et nende palved ja nende juhatus kannab mind. Kas ma ise olen olnud nüüd see põlvkond, kes võtab ja kannab järgmist? Ma ei tea, ma arvan, et mõni päev ma tunnen küll, et väga palju ei ole.
Puudujääke
on. Mõni päev on muidugi rõõmupäev ja õnnepäev ka, aga noh, mina tunnen, et palve kannab. Ja see põlvkond, kes on minust eelpool olnud, ma isegi praegu ütleks seda, et nad on palju tugevamad palve võitluses kui mina.
Eelkäijad?
Jah, need, kes on minust vanemad, noh, kas või siin ka sinuga rääkides, et noh, see, milliseid palve võitlusi sina oled pidanud, see on täitsa paneb mõtlema.
Mäletan, kui ma olin 21 aastane Oleviste koguduses, siis tehti seal sellised asju, et surma mälestamise järel või üldse iga jumala teenistuse järel oli üks selline taldrik, kus oli kirjas siis jumala teenistusele mitte pääsevate koguduse liikmete aadressid, vanemad inimesed, kes olid haiged või olid lihtsalt juba nii vanad, et nad enam ei jaksanud tulla. Ja me hakkasime noortega külas käima neil. Organiseerisime 3, 4 ja 5 noore kaupa, siis hakati käima need inimeste juures, kes seal aadressid olid. Ja võiks öelda, et me kauplisime omal eestpalvetajaid. Ja ma arvan, et need vanad inimesed ei ole kadunud. Need, kes on seal olnud sellel ajal, kui ma olin, see on siis juba 50 aastat tagasi, need on küll igavikus juba. Aga täna on uued vanemad inimesed, kes ka on eestpalvetajad. Ja võib-olla ootavadki, et noored tulge jagama oma noorust rõõmu ja jagage seda, mida te jumala teenistus kuulete. Noh, ütleme nüüd Pereraadio ja TV7 ja teised kanalid kannavad üle jumala teenistusi ja täna pole vaja, siis ei olnud seda momenti. Aga ikkagi, need samad inimesed oleks valmis palvetama ja loomaga seda põhja, et meie noortena, kellel on energiat hästi palju, võiksime olla seal eesliinil tulistada. Nagu minu isa ütles, ma olen vist korra juba rääkinud seda, et on 3 asendit. On vaja kuulide tegemiseks nagu materjali koguda, siis on vaja kuule teha ja siis on vaja tulistada. Et mu isa aegelt küsis, mis positsiooni peal sa praegu oled. Või on sul lihtsalt automaat ja täristad küll, aga kuulevale sees.
Ja.
Aga lihtsalt, et on vaja siiski noh, tekitada neid ja selleks on need, ütleme, need inimesed, kes on kodudes paletamas, kes võib-olla ei teagi noorte probleeme, väga ma julgustan võtta noored jälle uuesti ette ja kogudused ka. Nõutke koguduse juhtidelt neid, et nad ainult ise pastorid ei käi vanemate inimeste juures oma eespalve standardid tõusmas, vaid ka noored võiksid käia.
See on küll väga hea mõte. Ma nüüd ise, kui ma siin kuulasin seda, mis moodi te tegite, et te läksid tegi vanemate kristlaste juurde, kes lähele ei olnud võimalust ja kes ei saanud tulla jumalateenistusele, et nendega on kontakti lõu, et nemad palvetaksid teie eest. Ma arvan, et see on kuldaväärt asi, mida sa praegu räägid. Mina, noh, selles teenimises, kus mina olen abikaasaga, me ei saaks ka seda teha, kui meil ei oleks palvetajad. Meil on 70 inimest, kes regulaarselt palvetavad meie eest. Ja, noh.
Teadlikult.
Teadlikult. Ja me jagamegi nendega, mis on toimumas, me jagame nendega neid muresi, rõõme, väljakutseid. Ja see palve vägi on täitsa võimas. Ma arvan, et neid asju, millele Jumal meid on viinud ja millised uksed avand, me ei saaks seda teha, kui meil ei oleks sellist palve meeskonna taga. Aga ma julgustaksin mõtlema nagu erinevalt, et need, kellel veel on võimalus, kes on vanemad kristlased, et mingi ise julgelt noorte juurde küsige, kuidas ma saan sinu eest palvetada. Seepärast, et see on ka üks õpetamise ja üks edasiviimise rada, kui sa näitad talle, et eest palve ja see, et keegi võitleb palves, toob muutust. Ja kui nad näevad seda, et okei, me oleme noored siin, meie teeme igasugust asju ja vahel häid asju, vahel nagu vähem häid asju, aga on keegi, kes on pikalt käinud seda rada ja tema nüüd on palvesõdalane. Et siis need ühendused ja need kokkupanekud, ma arvan, toovad päris palju muutust.
Tõepoolest, ja see hakkabki toimuma, nii et ärka Eesti kristlik noor.
Peab ärkama ja ärkamine algab palvest ja ärkamine hakkab sellest, et sinu eest palvetatakse, sina palvetad nende eest, kes ei tunne veel ja ühes koos lähme viime selle sõnumi igale inimesele.
Ja ära unustama koolikaaslast, töökaaslast siis võtta oma eespalvetesse.
Ja iga päev on võimalus kellegile anda seda Jumala päästvat sõnumit.
Minuga. Minu nii silmad, et aeg on märgata. ole ühes minuga. Kingad jalga ja argi muure tulusta.
Vabasta ja jälgedes tule vastuda.
Ülemägede, läbi
orgude,
jookse peatuma,
saada viisadud kõikjade.
Ülemägede,
läbi orgude,
võimsana
korda,
jalga ja tule ühes minuga.
Ingen välja maailma kõrmeid ootab ees.
Pane kingad jalga ja meister teelele kita.
Iga üks on oodatud tema põllule.
Ülemägede,
läbi orgude,
jookse peatuma,
saada viisad kõik
ja ülemägede.
See oligi selle nädala missioonikandja, külalis oli Herman Jürgens, mina Indrek Luide saatejuhina, Ilmar Sirkenel, kes seda saadet toimetab, õnnistusi teile ja kohtume juba järgmises missioonikandjas.
Missioonikandja.